Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Capitolul al doilea din cartea profetului Isaia ne învață că Dumnezeu este mare, doar El este mare. Iar pentru a afla lucrul acesta, este necesar să vedem cât de neînsemnate sunt toate celelalte lucruri din jurul nostru și din inima noastră. Profetul scrie de la versetul 6, capitolul 2: Cu adevărat, ți-ai părăsit poporul, Doamne, casa lui Iacob, pentru că sunt plini de profeții din est și de ghicitori, precum filistenii, și au înmulțit un neam nelegitim de copii străini. Și țara lui este plină de argint și de aur și nu există sfârșit la bogățiile ei. Țara lui este plină de cai și nu există sfârșit la carele ei. Și țara este plină de idoli. Se închină la lucrarea mâinilor ei, la ceea ce degetele ei au făcut. De aceea cel mic va fi coborât, iar cel puternic va fi umilit și nu-i vei ierta. Du-te în stâncă și ascunde-te în praf de frica lui Jehova și de gloria maestății lui, când se ridică să lovească lumea cu teroare. În versetul 6 este scris clar: oamenii sunt umpluți din est. Nu se spune cu ce anume, dar ei sunt umpluți din est. Lucrurile cu care ei sunt umpluți nu se limitează numai la ghicitori sau doar la un lucru. Ideea este că tot ce are poporul vine din est. Expresia folosită este totuși expresia idiomatică ebraică obișnuită pentru a exprima comparația, astfel încât ar putea fi citit: pentru că ei sunt mai umpluți decât estul. Și această expresie este semnificativă. În est, idolatria a fost cel mai mult practicată față de orice alt loc de pe pământ, iar între evrei, ea era mai mare decât între păgâni. Cum s-ar spune, mai catolic decât papa, mai păgân idolatru decât păgânii. Sunt proroci ca filistenii. Filistenii erau poporul din Canaan, despre care Dumnezeu poruncise să fie alungat din pricina urăciunii pe care le practica. Urăciuni printre care vrăjitoria, pretinsa comunicare cu morții. Cuvântul redat prin ghicitor provine de la cuvântul ce înseamnă nor, indicând că cei care practică acea artă acționează în secret, sub acoperire. S-au mulțumit de copiii străinilor. Cu alte cuvinte, ei dau mâinile cu copiii străinilor. Poporului lui Israel i s-a interzis să aibă o legătură cu popoarele țării. El urma să fie separat de toate popoarele pământului. Evreii nu trebuiau să fie socotiți printre națiuni, nici să fie ca ele. Ei urmau să depindă doar de Dumnezeu pentru apărare. Prin urmare, nu aveau nevoie de nicio alianță cu alt popor, oricât ar fi fost el de numeros. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să intre în niciun legământ, cu excepția celui cu el. A forma orice alianță de parteneriat sau a fi în vreun fel încurcat sau identificat cu interesele unui alt popor înseamnă a-l trăda pe Dumnezeu. Cei care sunt bogați și s-au înmulțit cu bogății, așa cum scrie în cartea Apocalipsei, sunt vărsați din gura lui Dumnezeu. El a potolit foamea cu lucruri bune, scrie evanghelistul Luca, iar pe cel bogat l-a dat afară gol. Notați locul în care este adevărata plinătate. Bogatul merge gol. În Hristos locuiește plinătatea, așa cum scria apostolul Pavel Colosenilor, la capitolul 1, versetul 19, iar noi suntem făcuți plini în El. El spune: deschideți gura larg și eu o voi umple. Iar când plinătatea pe care o are poporul nu este de la El, acea plinătate este doar goliciune. Oamenii, chiar dacă sunt îmbuibați, sunt doar umpluți. Acum, știind toate acestea, Ar fi bine să ne gândim la noi înșine, dacă nu cumva tot ceea ce suntem în gânduri, idei și fapte este plinătate din Est, dinspre păgânism, iar noi ne lăudăm cu marele nostru creștinism.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu onoare. L-ai făcut să aibă stăpânire peste lucrările mâinilor tale. Ai pus totul sub picioarele lui, scria psalmistul în capitolul 8, versetul 5. Iar acum, profetul Isaia descoperă o teribilă cădere de la locul pe care Dumnezeu îl crease pentru om. Țara lor este plină de idoli. Se închină la lucrările propriilor mâini, pe care le-au făcut degetele lor. Ce este omul? La cel mai bun stadiu al lui este doar deșertăciune. Prin el însuși nu este nimic, dar cu Dumnezeu locuind în el, cu toată plinătatea sa, este domn peste lucrările mâinilor lui Dumnezeu. De la acest înalt stadiu, oamenii au căzut atât de jos încât se închină, se recunosc pe ei înșiși inferiori față de lucrările propriilor lor mâini. De la a avea stăpânire peste lucrarea degetelor lui Dumnezeu, ei s-au degradat înaintea lucrărilor propriilor lor degete. Ar putea căderea să fie mai mare? Aceasta înseamnă idolatrie. Dar nu toți idolatrii așează imagini de lemn, de piatră sau vreun alt metal într-un templu și se apleacă înaintea lor. Nu este necesar ca cineva să aducă omagiu unei imagini cioplite pentru a fi un idolatru. Tot ce este necesar pentru ca cineva să fie idolatru este să se închine la propriile sale lucrări. Acum oamenii se închină la ceva în care își pun încrederea pentru salvare. De aceea, oricine depinde de ceva pe care el l-a făcut ca un mijloc de salvare este un idolatru. Acum vă întreb, chiar n-ați văzut niciodată idolatrii? Nu cunoașteți niciunul, uitându-vă în jur sau uitându-vă la dumneavoastră? Trebuie să ieșiți afară din casa dumneavoastră pentru a găsi unul? Isaia afirmă, țara lor este de asemenea plină de argint și aur și nu este sfârșit al bogățiilor ei. Este vreo altă țară căreia să îi se aplice mai mult lucrul acesta decât țara lui Dumnezeu? Nu există țară pe pământ care să nu fie plină de idoli. Atunci să spunem aceste cuvinte Domnului: îndepărtează fără de legea și primește-ne cu îndurare. Asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai călărim pe cai, nici nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeii noștri, căci în tine găsește orfanul mila. Tuturor celor care își recunosc păcatul astfel, Dumnezeu le spune: le voi vindeca necredința, îi voi iubi cu sinceritate. Dumnezeu nu face diferență între persoane, de aceea omul mic, cel de grad umil și cel puternic, eroul în estimarea lumii, vor fi la fel de umiliți dacă persistă în a se înălța pe ei înșiși deasupra lui Dumnezeu. Ziua Domnului oștirilor va fi peste oricine e mândru și semeț și peste oricine se înalță. Acela va fi umilit. Privirile semețe ale omului vor fi umilite și înălțarea omului va fi coborâtă. Doar Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Judecata va arăta totul așa cum este de fapt și atunci se va vedea că doar Dumnezeu este mare. Niciunul dintre oamenii pământului ce pretind a fi mari nu va mai fi capabil să-și susțină pretenția în acea zi. Și acea zi teribilă va face ca regii pământului și oamenii mari, căpitanii și cei puternici, robul și cel liber, să-și arunce idolii de argint și de aur pe care fiecare și-i făcuse pentru el ca să-i venereze. Îi vor arunca la șoareci și la șobolani, la lilieci, pentru a se duce în scobiturile stâncilor și pe vârfurile rocilor colțuroase, de teama Domnului și de slava maestății lui, când se ridică să zdruncine teribil pământul. Oamenii care vor fugi atunci de Dumnezeu vor striga: căteți pe noi și ascundeți-ne de fața celui care stă pe tron și de mânia mielului, căci marea zi a mâniei lui a venit și cine poate să stea împotriva ei. Totuși, vor fi oameni care vor privi acea față și vor primi răsplata, vor avea cea mai mare bucurie. Acești oameni vor fi cei care nu vor cunoaște idolatria, nici idolatrizarea propriei persoane și nici a unor obiecte sau a altor persoane.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Am discutat în ultimele două întâlniri despre botez, ce este el și când se face. Când se face? Când decizi să încredințezi viața lui Dumnezeu. Atunci este momentul potrivit. Dar trebuie să fii sigur că aceasta vrei și mai ales să fii tu cel care alege. Acum, la finalul dezbaterii noastre despre acest subiect controversat pentru unii, pentru alții foarte clar, câteva întrebări pe care unii le-ar numi capcană. În primul rând, poate fi cineva mântuit fără să fie botezat?
Da, există oameni care vor fi mântuiți fără să fie botezați. Spre exemplu, tâlharul de pe cruce, Domnul Hristos i-a promis că va fi mântuit, chiar dacă n-a trecut ori această experiență a botezului. Botezul este, într-adevăr, este o cerință pe care Dumnezeu, obligatorie pe care Dumnezeu o așează în fața noastră, și nu cred că un om care se întâlnește cu Hristos și care experimentează bucuria mântuirii va putea să refuze lui Dumnezeu această dorință pe care Dumnezeu, sau această poruncă pe care Dumnezeu ne dă: botezați-vă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu, nu vei spune: Doamne, de ce să mă botez? Vei spune: Doamne, ce trebuie să fac? Ce trebuie să facem? Atunci când Petru le-a ținut în ziua cincizecimii, a ținut predica din Fapte, capitolul 2, oamenii, după ce au ascultat predica aceea, ei au întrebat: ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem? Așadar, un om care vrea să-L urmeze pe Hristos nu se va gândi ce nu trebuie să fac sau cât să fac cât mai puțin posibil ca să trec și eu de linia mântuirii, de baremul mântuirii, ci omul care îl cunoaște, care îl înțelege pe Hristos cu adevărat, va avea înaintea lui această preocupare serioasă: Doamne, nu cumva să rămână ceva nefăcut din ceea ce Tu ai spus și eu n-am făcut. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este clar: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Că sunt excepții, tâlharul de pe cruce sau alte persoane care vor fi mântuiți fără să fi trecut prin experiența aceasta botezului, dar sunt excepții pe care Dumnezeu le va judeca potrivit înțelepciunii sale la momentul potrivit și așa cum consideră el de cuvință. Sunt oameni care poate n-au apucat să facă botezul. Tâlharul de pe cruce, mă gândesc că dacă nu ar fi murit în acea după amiază de vineri, probabil că dacă ar fi continuat să trăiască, ar fi acceptat această condiție a mântuirii pe care Dumnezeu o pune, și anume botezul. Dar pentru că atunci s-a încheiat viața lui și a apucat doar să își exprime credința sa prin cuvintele sale, a fost suficient lucrul acesta în cazul lui.
Pentru a fi botezați este nevoie de o mărturisire a credinței în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor. Cum se manifestă această mărturisire apoi, după săvârșirea actului, zi de zi, pentru a demonstra că am rămas la fel de hotărâți în decizia noastră de a fi cu Cel care ne-a creat?
Această mărturisire a credinței, care se face cu ocazia botezului, se manifestă în viața noastră prin faptele noastre, prin viața noastră. Această transformare a gândirii, care pornește înainte de botez și continuă în timpul botezului și după botez, se va oglindi în alegerile noastre, în acțiunile noastre. Așadar, credința fără fapte este moartă, spune apostolul Iacov. Noi avem nevoie de o împletire a celor două, atât a credinței, care schimbă gândirea noastră, dar și a faptelor noastre. Pentru că nu-i așa? Noi suntem ceea ce credem, noi suntem ceea ce gândim. Și automat gândurile noastre și credința noastră va influența și faptele pe care le facem sau acțiunile noastre.
Care este modul biblic în care trebuie efectuat botezul?
Potrivit Sfintei Scripturi, botezul se face prin scufundare la vârsta adultă. Atunci când omul este suficient de matur încât să își recunoască păcătoșenia și să-și recunoască vina înaintea lui Dumnezeu și să înțeleagă că are nevoie de un mântuitor și de un salvator, în momentul acela are loc botezul. Iar botezul se face prin scufundare. Nu există o altă manieră în care se poate face botezul, deși în creștinism de-a lungul istoriei au fost dezvoltate tot felul de metode. Am înțeles că există botez și la telefon, că există botez și prin petale de trandafiri. Singurul botez biblic, așa cum îl descoperim în Sfânta Scriptură, este botezul prin scufundare, prin imersiunea întregului trup al ființei umane în apă. Acesta este botezul biblic.
De unde cunoaștem modul în care se efectua botezul în Biserica Apostolică?
În Faptele Apostolilor și în celelalte cărți ale Noului Testament descoperim faptul că oamenii erau botezați prin scufundare. Spre exemplu, în experiența famenului etiopian, ei au oprit carul lângă un râu cu apă și au fost botezați. Probabil că aveau o sticlă cu apă la ei dacă botezul se efectua prin stropire și l-ar fi putut stropi Filip. Dar nu despre asta era vorba, ci ei au trebuit să coboare din car, să intre în apa râului și acolo să fie scufundat. Așadar, în biserica primară, candidatul sau omul care dorea să trăiască împreună cu Dumnezeu era scufundat în apă pentru a ilustra moartea față de păcat și trăirea unei vieți noi împreună cu Dumnezeu. De asemenea, condiția botezului era credința în Iisus Hristos și, bineînțeles, pe lângă credință, mărturisirea păcatelor. Iar înainte de botez, candidatul trebuia să demonstreze în viața lui zilnică schimbarea care s-a petrecut în caracterul său.
După ce am parcurs împreună acest subiect biblic, botezul, care arată hotărârea noastră de a rămâne alături de Dumnezeu, să recapitulăm ce am învățat. În primul rând, ce este botezul?
Botezul este un legământ încheiat cu Dumnezeu de către o persoană care a ajuns la cunoașterea Evangheliei, la cunoașterea lui Dumnezeu și care își dorește să trăiască o viață nouă împreună cu Hristos, îngropând omul cel vechi și trăind pe noi direcții, după noi legi, pe care nu le-a cunoscut până atunci, dar în momentul în care s-a întâlnit cu el a realizat că sunt dogmele care pot să dea un sens și o direcție sănătoasă existenței lui.
Cum se face?
Se face prin scufundarea în apă a persoanei care mărturisește păcatele și care se pocăiește de trecutul său și, așa după cum spune Sfânta Scriptură, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
Cine poate fi botezat?
Poate fi botezat orice om care dorește să se împace cu Dumnezeu, orice om care se pocăiește, orice om care manifestă credință și care dorește să supună viața lui Dumnezeu.
Prin botez noi mărturisim credința în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și dovedim moartea noastră față de păcat și hotărârea de a trăi o viață nouă. În cele din urmă, care este scopul botezului?
Scopul botezului este, de fapt, pocăința. Este întoarcerea noastră cu fața spre Dumnezeu. Este moartea sau crucificarea omului vechi și învierea omului nou într-o nouă viață împreună cu Iisus Hristos. Această transformare care are loc în viața omului este cumva simbolizată prin botez.
Pocăința este un lucru normal de care are parte omul în viață?
Și da și nu, pentru că în mod normal fiecare om simte în sufletul său o oarecare urmă de vinovăție în momentul în care comite o faptă rea. Dar nu toți oamenii care simt această urmă de vinovăție dau curs acestui sentiment sau regretă ceea ce au făcut. Toți oamenii se simt vinovați că au comis un lucru rău, sau mă rog, nu chiar toți, că unii sunt atât de sadici încât le place să facă răul, pur și simplu se hrănesc din rău. Dar majoritatea oamenilor regretă anumite decizii nefaste ale vieții lor. Dar nu este suficient regretul, pentru că pe lângă regret trebuie să apară și dorința de a nu mai trăi, de a nu mai comite încă o dată o astfel de fapt. Pentru că pocăința nu înseamnă doar regret. Pocăința înseamnă și dorință de a te schimba, de a fi un alt om. Iar aici intervine foarte mult voința omului, care face diferența dintre un om schimbat, un om care experimentează pocăința și un om care doar realizează că nu e bine și rămâne doar în starea aceasta, a realizării și a acceptării faptului că nu este bine ceea ce a făcut. Așadar, pocăința nu este neapărat un lucru normal de care are omul în viață parte. Până la un moment dat, da, este un lucru normal, dar de la un punct încolo este acțiunea Harului Divin în colaborare cu voința omului sau cu deschiderea omului către o nouă, către o viață diferită. Această alegere a omului și această înțelegere a ființei umane de a lăsa trecutul în urmă și a trăi o nouă viață împreună cu Dumnezeu. Imboldul acesta al Spiritului Dumnezeu vine în fiecare conștiință. Numai că unii dau curs acestui imbold și schimbe viața, iar alții continuă, deși știu că greșesc sau că nu fac bine ceea ce fac, continuă să trăiască sub impulsul momentului și să ia decizii pripite.
Am înțeles că botezul nu este un act cultic și că nu operează singur datorită legământului formal. Care este în cele din urmă baza lui, ceea ce îl cere și îl face necesar?
Baza botezului este credința. Fără credință și fără dorința schimbării, botezul este doar un act cultic, așa cum am spus. Dar este doar un ritual. Dar în momentul în care noi manifestăm credință în Dumnezeu, în momentul în care noi ne pocăim și vrem să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată ființa noastră, botezul se transformă într-un simbol sau un legământ sau un simbol al legământului pe care noi îl facem cu Dumnezeu. Așadar, este important ca în cele din urmă botezul să nu fie doar o scufundare în apă, ci să fie un act al credinței, să fie un act, o decizie interioară a ființei umane de a trăi o nouă viață împreună cu Dumnezeu. Ca orice alt legământ, și botezul este condiționat de loialitate, de ascultare și de stăruință, de umblare, dacă aș putea să spun așa, de umblare cu Dumnezeu în fiecare zi.
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
La un moment dat, Isaia se află față în față cu Dumnezeu și exclamă: vai de mine, sunt pierdut, distrus, împietrit, căci eu, un om cu buze necurate, l-am văzut pe rege, domnul oștirilor. Vederea Domnului l-a făcut pe Isaia conștient de propria imperfecțiune. Iov spune: ochii mei te-au văzut, de aceea mă detest. Vederea Domnului face cunoscută prezența păcatului și fie îndepărtează păcatul, fie îl distruge pe păcătos, în conformitate cu împrejurările în care este văzut. Acesta ți-a atins buzele și fără de legea ta este luată, spune trimisul lui Dumnezeu, iar păcatul tău este curățit. Pentru aceasta se folosește focul de pe altar, care, aruncat pe pământ, lucrează distrugerea. Același foc ce curăță pe cei care își mărturisesc păcatele, îi consumă pe cei care se lipesc de ele. Sfinții lui Dumnezeu, fiind încercați în foc, precum aurul, și având toată zgura păcatului îndepărtată, pot locui în mijlocul flăcărilor veșnice care vor consuma pe cel rău ca pleava. Observați cât de repede sunt îndepărtate păcatele lui Isaia, atunci când el se sperie de Dumnezeu, tocmai pentru că le are, și are curajul de a vorbi cu Dumnezeu și a le mărturisi. tot ce a făcut a fost să recunoască faptul că e păcătos. De îndată ce a spus, sunt un om cu buze necurate, îngerul l-a atins cu cărbunele de pe altarul lui Dumnezeu. Fără de legea ta este îndepărtată. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nedreptate. Doar recunoaște fără de legea și poți ști că a dispărut. Unele suflete sincere spun, mi-am mărturisit toate păcatele pe care le știu și sunt hotărât să nu mă opresc până ce descoper fiecare păcat din caracterul meu și îl mărturisesc pentru a fi iertat. Dar adevărul este că n-am putea să ne enumerăm toate păcatele pe care le-am făcut într-o viață. Sunt mai multe decât pot fi numărate. Profetul Isaia a făcut tot lucrul odată. Sunt un om cu buze necurate, ceea ce însemna că este necurat în inimă. La fel, vameșul a spus, Doamne, fii milostiv față de mine, păcătosul, și a mers acasă îndreptățit. E de ajuns să recunoști că ești păcătos și ești iertat. Dumnezeu salvează oameni doar pentru ca ei să meargă mai departe și să vorbească despre El și despre iertarea pe care au primit-o. Obiectul curățirii noastre nu este doar pentru ca noi să scăpăm de distrugere, de distrugerea finală, ci pentru ca să fim mesagerii salvării. De îndată ce Domnul l-a curățit pe Isaia de păcat, el a strigat, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Era o întrebare generală, totuși intenționată pentru urechile lui Isaia. Iar profetul a auzit și a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu ne împacă pe noi cu sine prin Hristos și pune cuvântul împăcării în noi, pentru ca noi, în locul lui Hristos, să fim agenți pentru împăcarea altora. Dumnezeu spune vino și apoi către toți cei care iau în seamă chemarea și iertarea sa, El spune du-te.
Am fost alături de dumneavoastră încercând să lămurim ce este și ce face pentru noi botezul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Eu vă aștept săptămâna viitoare la Esența Credinței cu un nou subiect care implică viața noastră spirituală. Pe curând!